говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю всім, Ірина Скоротівська. Найгарячіші теми, ранкові інтерв'ю і коментарі ви можете почути у Ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні середина тижня, 28 січня. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо ось про що. Форумом проти кризи. Сьогодні в швейцарському Давосі відкриється Всесвітній економічний форум.
Замість чорної ікри та омарів частину гостей у Давосі цього року будуть пригощати бутербродами з шинкою і сиром.
Тим часом у польському Вроцлаві президенти України та Польщі і прем'єр-міністр Чехії обговорять питання європейської енергетичної безпеки.
Дати адекватну відповідь на загрози безпеці транзиту і поставок газу і нафти вже не в силах одна держава.
Дізнаємося, хто ж нині керує Національним банком України.
Чи у відпустці з термах чи термах у відставці? Все одно керує Шаповал.
Помісний собор у Москві таки обрав патріархом Російської православної церкви митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила.
Містоблюститель патріаршого престола митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил 508 голосів.
Дізнаємося про найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси.
Єдине реальне рішення, яке готує Кабмін, ще тугіше затягнути паски, передусім простим громадянам.
І, звичайно, почуємо останні спортивні результати.
Кабінет міністрів України в нинішньому році майже втричі скорочує витрати на потреби спорту.
Про все це та інше дізнаєтеся згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Володимир Литвин пропонуватиме прем'єр-міністру Юлії Тимошенко під час кадрових ротацій включити до складу уряду представників Партії регіонів. Про це спікер парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів. Свою позицію він пояснив існуючою в Україні кризою. За словами Литвина, необхідно створити коаліцію і уряд національного порятунку. До початку президентської виборчої кампанії усі політичні сили в Україні мають демонструвати злагоджену роботу, яка б дозволила вийти з кризи, зазначив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Партія регіонів найближчим часом ініціюватиме створення парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування інформації, викладеної у таємному листі міністра фінансів Віктора Пинзеника до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Про це повідомляє прес-служба партії регіонів. У повідомленні йдеться, що факти, викладені у листі, у разі їхньої достовірності, переконливо свідчать, що Україну очікує небувала за часів незалежності економічна катастрофа, і що нинішній уряд та прем'єр-міністр старанно приховують від громадськості реальний стан справ в економіці, зазначається в повідомленні. Лист Пинзеника Тимошенко, датований 6 січня цього року, оприлюднило одне з інтернет-видань. Матеріали, викладені в ньому, свідчать про те, що Україна начебто у даний час переживає найбільшу після 94-го року кризу. Вибух у житловому будинку в Євпаторії спричинив витік газу і кисню з балонів у підвалі. Про це повідомив голова урядової комісії з з'ясування обставин вибуху. Перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, у підвалі будинку зберігалися 3 холодильники, телевізори, повітряний компресор і 11 балонів із киснем і газосумішю для проведення зварювальних робіт. Від вибуху в житловому будинку в Євпаторії минулого місяця загинули 27 людей. У швейцарському місті Давосі відкривається сьогодні традиційний Всесвітній економічний форум. Представники провідних країн світу та керівники великих компаній обговорюватимуть перспективи глобальної економіки в умовах світової кризи. На Близький Схід прибув спеціальний посланець президента США Джордж Мітчелл. Він зустрівся у Каїрі з главою зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єром Соланою та міністром закордонних справ і керівником розвідувальної служби Єгипту. Сьогодні Мітчелл проведе переговори з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Після цього посланець президента США відвідає Ізраїль, Західний берег Йордану, Саудівську Аравію та Йорданію. Мета поїздки Мітчелла на Близький Схід – не лише зміцнення перемир'я у смузі Гази, а й обговорення проблем ізраїльсько-палестинського врегулювання загалом. У Будапешті обговорюють проект будівництва нового газогону для Європи. По газогону Набуко довжиною понад 3000 кілометрів газ мав би надходити до Європи з Каспію через Туреччину в обхід Росії та України. Прем'єр-міністр, головуючий ЄС Чехії Мірек Тополанек, заявив з цього приводу, що цей проект збільшує можливості Європи поряд з російським і норвезьким газом. Європейські країни можуть користуватися третім значним джерелом палива. Він наголосив, що Набуко не є антиросійським проектом. Митрополит Кирило став новим 16-м патріархом московським і всієї Росії. Митрополита Смоленського і Калінінградського обрали главою Російської православної церкви учора у Москві на помісному соборі. За нього віддали 508 голосів із 700. За його найближчого конкурента, митрополита Калузького і Боровського Климента, проголосували 169 учасників собору. Раніше митрополит Мінський і Слуцький Філарет узяв самовідвід на виборах патріарха на користь Кирила. Помісний собор Російської православної церкви завершиться завтра, а 1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля.
Про погоду. Останні січневі дні продовжують нас тішити плюсовими показниками і засмучувати густими туманами. Так буде і сьогодні. На заході, півночі, в центрі хмарно, невеликі дощі, вдень є температура повітря від 0 до 5 градусів тепла. На сході теж буде хмарно, теж опаде і тумани, а температурний фон становитиме плюс 1-6 градусів. Південь очікує дощ, хмари та тумани, а повітря програмуватиметься від 4 до 9, в Криму від 11 до 13 градусів тепла. І 28 січня у Києві хмарно, часом невеликий дощ, туман, вітер південно-східний, помірний, температура повітря 2-4 градуси тепла. Ну і щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 14 копійок і 10 рублів Росії Нацбанку купує за 2 гривні 33 копійки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом сьогодні в швейцарському місті Давос відкривається щорічний Всесвітній економічний форум. Головна тема зібрання – пошуки виходу із світової фінансової та економічної кризи. Перший Давоський форум відкриє російський прем'єр Володимир Путін. А Україну на зібранні світової фінансової еліти представлятиме президент Віктор Ющенко. Далі розповідає Мар'яна Драч.
Замість чорної ікри та омарів частину гостей у Давосі цього року будуть пригощати бутербродами з шинкою і сиром, повідомляє швейцарська преса. Низка міжнародних компаній вирішила обмежити бюджет на прийоми і кількість учасників своїх делегацій на форумі. Це відлуння світової економічної кризи, в результаті якої мільйони людей у світі втрачають роботу. Виконавчий директор і засновник Давоського форуму Клаус Шваб каже, що для виходу зі світової кризи дуже важливо координувати міжнародні зусилля.
Головний виклик для нас – створити голос солідарності, голос єдності, тому що це перша справжня глобальна криза, а якщо ми хочемо з неї вийти, то маємо за це братися координовано.
Об'єднання зусиль також допоможе подолати кризу в Україні, переконаний відомий економіст, президент Швейцарського фонду відродження Богдан Гаврилишин. Він радить президентові Ющенкові, який представлятиме Україну в Давосі, не лякати інвесторів внутрішньоукраїнськими політичними чварами.
То якраз це найбільше боюся, значить, що знаєте, вони вже так звикли до того, що не тільки тут в Україні, але й поза Україною. Там Ющенко з Юлією Тимошенко, тепер в конфлікті є і Верховна Рада, і голова національного банку.
Першим до гостей економічного форуму у Давосі сьогодні буде звертатися прем'єр Росії Володимир Путін. У Давосі також очікують прем'єра Китаю Вена Джібао та його колег з Німеччини та Великої Британії Ангелу Меркель та Гордона Брауна. Усього в списку гостей близько 40 світових лідерів. Білий дім посилає до Давоса радницю нового президента Валері Жарет, раніше заявлені міністр фінансів Тімоті Гейтнер та головний економічний радник президента Сполучених Штатів Лорен Саммерс залишаться у Вашингтоні. Скромна участь американців може ще більше посилити сумну цьогорічну атмосферу у Давосі, адже довіра до світового капіталізму підірвана. Традиційним учасником давоських зустрічей є один із найбагатших українських підприємців Віктор Пінчук. Цього року він влаштовує круглий стіл на тему благодійності в часи фінансової кризи. У четвер там мають виступати колишні лідери Сполучених Штатів та Великої Британії Білл Клінтон і Тоні Блер. Економічне зібрання у Швейцарії триватиме протягом 5 днів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуватиме з одноденним робочим візитом у Республіці Польща. У місті Вроцлав за ініціативи Леха Качинського відбудеться тристороння зустріч у форматі президент України, президент Польщі і прем'єр-міністр Чехії. Предметом обговорення стануть наслідки домовленостей щодо поставок газу для економіки України та в цілому ситуація, що складається з поставками енергетичних ресурсів до країн Європи. Під час переговорів буде приділено увагу заходам, які дозволять зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити надійність постачання. Готується до зустрічі і Єва Поштар.
Як повідомив у понеділок співробітник польського президента з питань закордонної політики Мирослав Ханзнік, темою нарад буде справа російсько-українського газового конфлікту. Польські коментатори дещо здивовані цим повідомленням, адже остання зустріч президентів Польщі та України стосовно газового конфлікту відбулась близько 2 тижні тому, 14 січня. Лех Качинський сказав тоді, що метою зустрічі є повідомлення країни Європи про причини та наслідки російсько-українського газового протистояння. Польський президент заявив тоді, що на його думку відповідальність за газову кризу несе Росія. Польські оглядачі спекулюють, що президент Віктор Ющенко черговий візит до Польщі захоче використати для внутрішньополітичної гри в Україні. Фахівці зауважують, що повідомлення про візит до Польщі Віктора Ющенка треба розглядати в контексті інформацій про це, що в результаті договору між Газпромом та Нафтогазом компанія «Росукренерго» припинила поставки дешевого газу до Польщі. Про скорочення поставок до Польщі блакитного палива повідомили в понеділок дві компанії – Державне гірництво нафти та газу та «Газсистем». Однак цей факт в цілому негативно не впливатиме на обмеження поставок газу польським споживачам, підсумовують газові компанії. За повідомленням операторів на польський ринок без перешкод надходить 76% газу від Газпрому, що передається транзитом через територію Білорусі та України. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Роздвоєння в українській політиці, можливість дефолту в країні та столичні протести медиків – цим темам присвячені перші шпальти сьогоднішньої преси. Щойно її переглянула Ірина Біла.
Газета «День» пише, що театр абсурду української політики відкриває новий сезон. В державі вже було 2 губернатори, 2 генпрокурори, 2 керівника фонду держмайна. Тепер, схоже, буде 2 голови Нацбанку. Залишилося лише 2 нескорені політиками вершини. В країні ще не було 2 президентів і прем'єрів одночасно. Про специфіку української політики докладніше розповідається в статті «Дефіцит відповідальності». В цьому ж числі «День» дає жорстку оцінку дій уряду і критикує його очільників за популізм. Справи в країні дедалі більше переконують журналістів, що єдине реальне рішення, яке готує Кабмін, ще тугіше затягнути паски. Передусім – простим громадянам. Наприклад, працівникам Інституту академії наук зарплату урізали практично вдвічі. А чому б спочатку не зробити те саме, скажімо, зі «Слугами народу», – запитує видання. Із Народного руху України вийшла Атена Пашко, удова його колишнього лідера В'ячеслава Чорновола. Таким чином, як інформує газета по-українськи, вона протестує проти ситуації в партії. «Я підтримую позицію президента Ющенка, а рух пішов проти нього і став на бік блоку Юлії Тимошенко», заявила журналістам Атена Пашко. Нова газета розповідає про ситуацію в медицині. Видання пише, що в лікарнях більше немає ліків, а лікарі не отримують зарплату. Сьогодні, зокрема, столичні медики призупиняють роботу на півгодини. А завтра, якщо їх не почують, політики доведеться лікуватися у народних цілителів, наголошує видання. Стаття називається «Медицина майбутнього». Якщо політична ситуація напередодні виборів буде залишатися більш-менш стабільною, дефолт у найближчий час Україні не загрожує. Що таке дефолт? Чи варто його боятися? Які наслідки він може мати для пересічних українців? Газета «Факти» розповідає у рубриці «Поживемо, побачимо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та приємного всім ранку. В студії Ірина Скоротівська. Сьогодні у середу, 28 січня, ми вам пропонуємо послухати ось що. У Сполучених Штатах президент Барак Обама закликав Конгрес якомога швидше ухвалити урядовий план економічних стимулів. Хто ж нині керує Національним банком України?
Чи у відпустці з термах чи термах виставки? Все одно керує Шаповал.
Чи виправдали себе електронні картки у медичних закладах за кордоном? І коли цифрові медичні паспорти запровадять в українських лікарнях?
Це повинен бути, я би сказав так, єдиний електронний медичний паспорт.
У Києві відбувся концерт зірки сучасного виконавського мистецтва 20-річного молдавського музиканта Юліана Пушке.
Грає він на молдавській флейті.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Володимир Литвин вважає, що голова Національного банку Володимир Стельмах став заручником політичної боротьби між урядом, президентом і Верховною Радою. Про це голова Верховної Ради сказав в ефірі одного з телеканалів. При цьому він не дав конкретної оцінки рішенню парламенту щодо визнання нечинним рішення від 2004 року про призначення Стельмаха головою НБУ. Володимир Литвин наголосив, що без радикальних змін, у тому числі і у керівництві Нацбанку, не вдасться відновити довіру громадян до національної валюти і до самого НБУ. Україна не виключає можливості проведення демаркації сухопутного кордону з Росією в односторонньому порядку, заявив керівник територіального департаменту МЗС Леонід Осаволюк. Він нагадав, що саме російська сторона в односторонньому порядку розпочала демаркацію сухопутного кордону з іншою сусідкою – Естонією, а також повідомив, що на сьогодні немає жодної результативності в переговорах між Україною і Росією з цього питання. За словами Осаволюка, незважаючи на раніше досягнуті домовленості на рівні президентів двох країн, сподівай на спільну демаркацію кордону все менше і менше. Працівники охорони здоров'я проведуть сьогодні в комунальних медичних установах Києва півгодину попереджувальну акцію протесту проти затримки Київської міської держадміністрацією виплати заробітної плати. Про це повідомив завідувач відділу правових питань профспілки медпрацівників Сергій Кубанський. Він наголосив, що акція не є страйком і медустанови не припинятимуть свою роботу. Митрополит Кирило став новим 16-м патріархом московським і всієї Русі. Митрополита Смоленського і Калінінградського обрали главою Російської православної церкви учора у Москві на помісному соборі. За нього віддали 508 голосів із 700. Помісний собор Російської православної церкви завершиться завтра, а 1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля. На Близький Схід прибув спеціальний посланець президента США Джордж Мітчелл. Він зустрівся у Каїрі з главою зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хавєром Соланою та міністром закордонних справ і керівником розвідувальної служби Єгипту. Сьогодні Мітчелл проведе переговори з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Після цього посланець президента США відвідає Ізраїль, Західний берег Йордану, Саудівську Аравію та Йорданію. Мета поїздки Мітчелла на Близький Схід не лише зміцнення перемир'я у смузі Гази, а й обговорення проблем ізраїльсько-палестинського врегулювання в цілому. У Будапешті обговорюють проект будівництва нового газогону для Європи. По газогону Набуко довжиною понад 3 тисячі кілометрів газ мав би надходити до Європи з Каспію через Туреччину в обхід Росії та України. Прем'єр-міністр, головуючий ЄС Чехії Мірек Тополанек, заявив з цього приводу, що цей проект збільшує можливості Європи. Поряд з російським і норвезьким газом європейські країни можуть користуватися третім значним джерелом палива.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Попри оптимістичні прогнози щодо швидкого завершення кризи, вона не поспішає залишати свою першу жертву. У Сполучених Штатах президент Барак Обама закликав Конгрес якомога швидше ухвалити урядовий план економічних стимулів. Між тим, стан американської економіки дедалі гіршає, рецесія поглиблюється. Знає подробиці плану і бачить реальний стан справ наш кореспондент США Юрій Долерайн. Він на зв'язку з нами. Добрий день, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Розкажіть, будь ласка, які є зараз ознаки знову погіршення економіки?
Ну, насамперед, масові звільнення на діючих підприємствах. Не далі, як учора, компанія Caterpillar, яка виробляє відомі світові трактори, бульдозери, екскаватори, оприлюднила намір ліквідувати 20 тисяч робочих місць. Фармацевтичний велетень Pfizer звільняє 8 тисяч працівників. Мережа спеціалізованих універмагів Home Depot, що торгує будматеріалами, інструментами для ремонту тощо, закриває 34 магазини і звільняє 7 тисяч працівників. На сьогодні скорочують штати працюючих 22 з 30 найбільших компаній, що входять до індустріального індексу Dow Jones. А цей індекс, як всі знають, це чільний показник фондової біржі на Уолл-стріт. Ситуація така, що допомогу по безробіттю нині отримує понад 4,5 мільйона людей. Це найбільша кількість за останні 27 років. Занепад переживають не лише великі фірми, а й маленькі, де кількість працюючих не перевищує 49. У деяких штатах, таких як Мічиган і Род-Айленд, безробіття охопило 10% робочої сили, а в середньому по країні цей показник 7,2%. Це за підрахунками Дослідного інституту економічної політики. Якщо протягом минулого року скорочення було здебільшого в будівництві, в банках і в автомобільній промисловості, то нині скрута охопила всі ділянки національної економіки, Ірина.
Невтішно, звичайно, чути таку інформацію, але чи є з цього вихід, чи пропонує щось, і що пропонує Білий Дім?
Ну, президент Барак Обама пропонує з метою вивести країну зі стану рецесії, виробив пакет економічних стимулів загальним обсягом 825 мільярдів доларів. Цей план передбачає розгортання громадських робіт, таких як ремонт існуючих і спорудження нових автомобільних магістралей, будівництво шкіл, лікарень, інших громадських об'єктів, збільшення допомоги по безробіттю, фінансування перекваліфікації робітників, скорочення податків. За словами президента, цей пакет стимулів є, цитую, лише однією з декількох ніжок стільця перебудови. Інші ніжки, так би мовити, це відновлення плинності кредитування, впровадження більш довершеного регулювання фінансового сектора, координація дій з іншими країнами, що теж переживають економічну кризу. Від голосування в Конгресі залежить доля коштів для впровадження президентської програми. Президент має велику владу в Америці, але Білий Дім, нагадаємо, є лише однією з трьох гілок влади, виконавчою. А законодавча влада – це Конгрес, і він тримає державний гаманець, без якого програми і плани президентські залишаються на папері. Так от у Конгресі законодавці демократи, партія Обами, підтримують план президента, але опозиція республіканська має поважні сумніви щодо програми стимулів. Тому Обама, заявивши, що американський народ очікує дій, пішов на неординарний для президента крок. Він сам поїхав до Конгресу, вперше після інавгурації, щоб переконати республіканців проголосувати за його план економічних стимулів. Обама визнав, що існують, цитую, законні філософські розбіжності, що їх республіканці мають стосовно мого плану. І я поважаю це. Чи йому вдалося схилити республіканців на свій бік, покаже голосування у Палаті представників 28 січня. Ірина.
Дякую. Юрій Долерен про намагання нового президента США таки подолати кризу розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Подискутували, позбавили посади, але не призначили. Верховна Рада скасувала свою постанову про призначення Володимира Стельмаха керманичем Національного банку. Проте його попередника Сергія Тагіпка поновити на посаді голови не вдалося. Тим часом секретаріат президента вважає, що Стельмах і надалі головний в Національному банку. То хто ж кому керівник у Нацбанку, з'ясовувала наша журналістка Тетяна Ярмощук.
Позбавлення посади Володимира Стельмаха не є безпрецедентним. Такий прецедент уже був. І започаткував його президент Ющенко, який скасував указ про призначення судді Конституційного суду Сюзани Станнік. Те ж саме трапилося тепер із головою Національного банку. Лише зробила це Верховна Рада з ініціативи прем'єра Тимошенко. У понеділок народні обранці скасували постанову про призначення Володимира Стельмаха. От голосів для ліквідації постанови про звільнення попереднього голови Нацбанку Сергія Тегіпка не вистачило. Тож тепер головною фінансовою установою має керувати перший заступник Анатолій Шаповалов. Ну а далі слово за президентом, каже бютівець Олег Ляшко.
Як буде розвиватися ситуація щодо обрання нового керівника Національного банку, залежить в першу чергу від президента Ющенка, адже за Конституцією України саме він має внести подання на призначення кандидатури на посаду голови Національного банку.
У секретаріаті ж президента рішення парламенту вважають неконституційним і переконані, що Володимир Стельмах і надалі лишається легітимним керманичем Національного банку. До речі, так само вважають і представники партії регіонів.
Легітимним керівником, звичайно, той, то призначений указом президента. Пан Стельмах, в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла постанову про те, що не визнати призначення Стельмаха, президент повинен визначатися.
Каже в інтерв'ю Радіо Свобода регіонал Святослав Піскун. Президент Ющенко хоче, щоб із постановою щодо Стельмаха розібрався Конституційний суд. Проте, щоб там не було, а керувати Національним банком і надалі продовжує Анатолій Шаповалов, зазначає лідер партії «Єдиний центр» Ігор Кріль.
Чи у відпустці Стельмах, чи Стельмах у відставці? Все одно керує Шаповал. Є постанова Верховної Ради. Говорити про те, що ця постанова сьогодні діє і є така, що говорить про те, що Стельмах не є головою Національного банку, я би зараз не спішив.
Ситуація із позбавленням посади Володимира Стельмаха є не що інше, як політичний демарш та продовження президентсько-прем'єрського протистояння. У парламентських кулуарах говорили про ймовірні зміни процедури призначення голови Нацбанку. Проте сьогодні це виглядає нереальним. Так само, як навряд чи президент погодиться подати до Верховної Ради кандидатуру нового керівника. Національним банком продовжує керувати Анатолій Шаповалов, як це було і до рішення Верховної Ради. А скандали навколо Національного банку, на думку експертів, у черговий раз можуть підірвати ситуацію на і без того нестабільному валютному ринку. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Чи виправдали себе електронні картки у медичних закладах за кордоном? І коли врешті цифрові медичні паспорти запровадять в українських лікарнях? Про це почуємо у «Звуках життя» з Надією Шевстюк.
Зібрати та систематизувати всю інформацію про стан здоров'я пацієнта, його спадкові хвороби, для цього за ініціативи Міністерства охорони здоров'я і запроваджують електронні медичні картки, зазначає один з авторів пілотного проєкту Азар Мінцер, завідувач кафедрою медичної інформатики Національної академії післядипломної освіти.
Все реєструється, всі дослідження, всі аналізи, всі дані, дані навколишнього середовища, мікросоціуму, як він живе вдома, як працює на роботі, тобто соціальне здоров'я, психічне здоров'я, біологічне здоров'я, абсолютно всі. Ми вже підраховували десь за все життя біля 100 гігабайтів інформації. Тільки одна людина може заносити, то його лікар. Но з дозволу громадянина.
Електронні медичні картки пацієнтів, втім, можуть нести і небезпеку, вважає юрист Аркадій Бущенко. На його думку, приватну інформацію про здоров'я хворого буде легше отримати як стороннім людям, так і владі.
Дуже великою загрозою буде те, що така база даних щодо хворих, і що якщо вона буде об'єднана з іншими базами даних, наприклад, там податковою базою даних чи будь-якою іншою базою даних, банківськими, тоді це дуже загрозливо, тому що тоді уряд отримає доступ до будь-яких даних щодо особи.
А як ви ставитеся до запровадження електронних медичних карток? Запитали ми у перехожих на вулиці.
Не можна, я не знаю, що це таке. Це для старих людей цілі проблеми з тими картками. Ми не привикли до нових методів.
Ну, я електрончик, тому я за цю ідею. Чуть ли не в кожній сім'ї є комп'ютер, тому це не буде ставати проблем ні для врачів, ні для клієнтів.
В Україні, може, і не дуже хороше. Для того, щоб зручно було людям.
Швидше, удобно буде. Електронні карточки, це буде краще.
В принципі, так, тільки дуже багато придеться потратити гроші на автоматизацію поліклінік.
Втім, коштів на реалізацію цієї ідеї треба не так вже й багато, якщо запроваджувати електронні паспорти поетапно, вважає колишній міністр охорони здоров'я Микола Поліщук.
Чи приживуться цифрові нововведення, ми слухали у програмі «Звуки життя» з Надією Шерстюк. Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Успішного ранку та бадьорого настрою бажає вам Ірина Скоротівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні 28 січня, середа, і ми хочемо вам розповісти ось про що. Економічним форумом по економічній кризі сьогодні в Давосі відкриється щорічний всесвітній економічний форум.
Замість чорної ікри та омарів частину гостей у Давосі цього року будуть пригощати бутербродами з шинкою і сиром.
А у польському Вроцлаві президенти України та Польщі і прем'єр-міністр Чехії обговорять питання європейської енергетичної безпеки.
Дати адекватну відповідь на загрози безпеки транзитної поставок газу і нафти вже не в силах одна держава.
Помісний собор у Москві таки обрав патріархом Російської православної церкви митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила.
Містоблюститель патріаршого престола митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил 508 голосів.
І будуть у нас останні новини спорту.
Кабінет міністрів України в нинішньому році майже втричі скорочує витрати на потреби спорту.
А зараз світові вітчизняні новини, які нам з вами повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Володимир Литвин пропонуватиме прем'єр-міністру Юлії Тимошенко під час кадрових ротацій включити до складу уряду представників партії регіонів. Про це спікер парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів. Свою позицію він пояснив існуючою в Україні кризою. За словами Литвина, необхідно створити коаліцію і уряд національного порятунку. До початку президентської виборчої кампанії усі політичні сили в Україні мають демонструвати злагоджену роботу, яка б дозволила вийти з кризи, зазначив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Вибух у житловому будинку в Євпаторії спричинив витік газу і кисню з балонів у підвалі. Про це повідомив голова урядової комісії із з'ясування обставин вибуху перший віце-прем'єр Олександр Турчинов. За його словами, у підвалі будинку зберігалися 3 холодильники, телевізор, повітряний компресор і 11 балонів із киснем і газовою сумішю для проведення зварювальних робіт. Турчину повідомив, що урядова комісія вже направила свої висновки до Генеральної прокуратури і очікує якнайшвидшого розслідування цієї справи. Від вибуху в житловому будинку в Євпаторії минулого місяця загинули 27 осіб. Працівники охорони здоров'я проведуть сьогодні у комунальних медичних установах Києва півгодину попереджувальну акцію протесту проти затримки Київської міськдержадміністрацією виплати заробітної плати. Про це повідомив завідувач відділу правових питань профспілки медпрацівників Сергій Кубанський. Він наголосив, що акція не є страйком і медустанови не припинятимуть свою роботу. Митрополит Кирило став новим 16-м патріархом московським і всієї Руси. Митрополита Смоленського і Калінінградського обрали головою Російської православної церкви учора у Москві на помісному соборі. За нього провідали голоси 508 учасників із 700. За його найближчого конкурента, митрополита Калузького і Боровського Климента, проголосували 169 делегатів собору. Помісний собор Російської православної церкви завершиться завтра. 1 лютого відбудеться божественна літургія з чином інтронізації новообраного предстоятеля. У швейцарському місті Давосі відкривається сьогодні традиційний всесвітній економічний форум. Представники провідних країн світу та керівники великих компаній обговорюватимуть перспективи глобальної економіки в умовах світової кризи. На Близький Схід прибув спеціальний посланець президента США Джордж Мітчелл. Він зустрівся у Каїрі з главою зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хавєром Соланою та міністром закордонних справ і керівником розвідувальної служби Єгипту. Сьогодні Мітчелл проведе переговори з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Після цього посланець президента США відвідає Ізраїль, Західний берег Йордану, Саудівську Аравію та Йорданію. Мета поїздки Мітчелла на Близький Схід не лише зміцнення перемир'я у смузі Гази, а й обговорення проблем ізраїльсько-палестинського врегулювання в цілому. І в Будапешті обговорюють проєкт будівництва нового газогону для Європи. По газогону Набуко довжиною понад 3 тисячі кілометрів газ мав би надходити до Європи з Каспію через Туреччину в обхід Росії та України.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у швейцарському місті Давос відкривається щорічний Всесвітній економічний форум. Головна тема зібрання – пошуки виходу зі світової фінансової та економічної кризи. Перший Давоський форум відкриє російський прем'єр Володимир Путін. А Україну на зібранні світової фінансової еліти представлятиме президент Віктор Ющенко. Далі розповідає Мар'яна Драч.
Замість чорної ікри та омарів частину гостей у Давосі цього року будуть пригощати бутербродами з шинкою і сиром, повідомляє швейцарська преса. Низка міжнародних компаній вирішила обмежити бюджет на прийоми і кількість учасників своїх делегацій на форумі. Це відлуння світової економічної кризи, в результаті якої мільйони людей у світі втрачають роботу. Виконавчий директор і засновник Давоського форуму Клаус Шваб каже, що для виходу зі світової кризи дуже важливо координувати міжнародні зусилля.
Головний виклик для нас – створити голос солідарності, голос єдності, тому що це перша справжня глобальна криза, а якщо ми хочемо з неї вийти, то маємо за це братися координовано.
Об'єднання зусиль також допоможе подолати кризу в Україні, переконаний відомий економіст, президент Швейцарського фонду відродження Богдан Гаврилишин. Він радить президентові Ющенкові, який представлятиме Україну в Давосі, не лякати інвесторів внутрішньоукраїнськими політичними чварами.
Якраз це найбільше боюся, значить, знаєте, вони вже так звикли до того, що не тільки тут в Україні, але й поза Україною. Там Ющенко з Юлією Тимошенко, тепер в конфлікті є і Верховна Рада, і голова Національного банку.
Першим до гостей економічного форуму у Давосі сьогодні буде звертатися прем'єр Росії Володимир Путін. У Давосі також очікують прем'єра Китаю Вена Джібао та його колег з Німеччини та Великої Британії Ангелу Меркель та Гордона Брауна. Усього в списку гостей близько 40 світових лідерів. Білий Дім посилає до Давоса радницю нового президента Валері Жарет, раніше заявлені міністр фінансів Тімоті Гейтнер та головний економічний радник президента Сполучених Штатів Лорен Саммерс залишаться у Вашингтоні. Скромна участь американців може ще більше посилити сумну цьогорічну атмосферу у Давосі, адже довіра до світового капіталізму підірвана. Традиційним учасником давоських зустрічей є один з найбагатших українських підприємців Віктор Пінчук. Цього року він влаштовує круглий стіл на тему благодійності в часи фінансової кризи. У четвер там мають виступати колишні лідери Сполучених Штатів та Великої Британії Білл Клінтон і Тоні Блер. Економічне зібрання у Швейцарії триватиме протягом 5 днів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Перших днів цього нового року енергетична проблематика є темою номер один не лише для європейських політиків, а й для пересічних громадян країн Євросоюзу, які пережили два тижні холодного січня 2009 року. Саме тому сьогодні в польському Вроцлаві президенти України та Польщі, прем'єр-міністр Чехії обговорять питання європейської енергетичної безпеки. Тему продовжує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Система енергетичної безпеки Європи неможлива без участі України, заявив 26 січня після зустрічі з президентом Віктором Ющенком голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. Він також зазначив, що Європа зацікавлена в об'єднанні українських та європейських енергетичних та електричних систем. У Вроцлаві ж у цьому контексті очікується обговорення питання балансу інтересів між постачальниками, транзитерами і споживачами енергоносіїв. Як відзначив напередодні поїздки Віктора Ющенка до Вроцлава його радник з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Україна у цьому відношенні грає ключову роль на євразійському просторі. Дати адекватну відповідь на загрози безпеці транзитної поставок газу і нафти вже не в силах одна держава. Тому на порядку денному стоїть питання прагматичного, взаємовигідного співробітництва міжнародної.
Директор міжнародного дослідницького центру НОМОС Михайло Гончар додає, що тема постачання енергоносіїв до ЄС не була політичного характеру. Принаймні, саме це продемонструвала газова криза на початку січня. Лише перехід усіх зацікавлених сторін на прямі чіткі комерційні схеми постачання і транзиту енергоносіїв змінить ситуацію на краще, переконаний він. Після Вроцлава енергетичний діалог має підхопити і Київ. Як повідомив заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв, у березні відбудеться міжнародна конференція з питань енергетичної безпеки за участю Євросоюзу.
Мета цієї конференції – це мобілізувати ресурси і виокремити ті проекти, які дозволять підвищити надійність і технологічну здатність української ГТС транзитувати газ до європейських споживачів.
Чи стане вроцлавська зустріч президентів Ющенка, Качинського і прем'єра Тополаника серйозним кроком до створення системи європейської енергетичної безпеки, чи буде черговим зібранням за інтересами, дізнаємось пізніше. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тим часом помісний собор у Москві обрав патріархом Російської православної церкви митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила.
Местоблюститель патріаршого престола, митрополит Смоленський, Калінінградський Кирил, 508 голосів.
Серед його учасників 192 делегати з України, очолює делегацію митрополит Київський Володимир. Далі розповідає Олексій Сімаков.
Московський патріархат не втручатиметься в українське православ'я, незалежно від того, хто стане наступним патріархом. А релігійна Москва орієнтуватиметься на Київ, зазначив Радіо Свобода викладач Київської духовної академії Української православної церкви Московського патріархату Володимир Бурега.
Сьогодні вже склалася така традиція, що Москва буде орієнтуватися на те, чого хоче сама Українська православна церква. Якогось такого активного втручання у внутрішні справи Української церкви, я вважаю, що вже не буде. Хто б не став патріархом. Бо, скажімо, за останні 18 років склалася ситуація, коли пряме втручання у внутрішні справи Української православної церкви не призводило ні до чого доброго. Якщо Українська православна церква вирішить всі ті проблеми, які сьогодні перед нею стоять, то, в принципі, це буде аргумент і у розмові з Москвою. Єдності сьогодні немає.
За словами Володимира Буреги, ідея автокефалії не є негативною, ба навіть навпаки, але вона спамплюжена політикою.
Чому не сприймають цю ідею? Саме тому, що вона пов'язується з розколом 1992 року, що сприймається діяльність колишнього нашого митрополита Філарета саме як діяльність спрямована на добуття автокефалії, яка призвела до розколу. Тому це питання, воно, по-перше, політизоване, а по-друге, пов'язується з темою розколу.
Українське православ'я не залежить від російського, вважає настоятель храму Агапіта Печерського протоієрій Андрій Ткачов.
У нас фактичні права нашої широкої автономії, у нас розв'язані руки, розліплений рот, у нас не стриножені ноги, у нас повної енергії. Ми можемо робити все в плані евангелізації, катехізації, праці зі всіми верствами населення, проповіді у всіх засобах масової інформації. Там, де ми можемо, там ми робимо все. І можемо робити більше. Для цього в нас немає ніяких перешкод. Тобто даний статус нам відкриває всі дороги для місії церкви.
Українське питання помісний собор, очевидно, не розглядатиме, переконаний речник митрополита Української православної церкви Московського патріархату отець Георгій Коваленко.
Немає єдиної позиції навіть всередині Української православної церкви. Тому виносити це питання на люди, коли немає єдності всередині, то я гадаю, що це сьогодні недоречно. З іншого боку, собор більш мірою зібрався для того, щоб обрати нового патріарха.
Темі обрання російського патріарха була присвячена вчорашня вечірня «Свобода». Подробиці читайте на сайті radiosvoboda.org. А ось про спортивні новини нам розкаже все Геннадій Мороз.
У нинішньому році на всі потреби спортивної галузі українська держава планує витратити 597 мільйонів 200 тисяч гривень, з яких і фінансуватимуться 32 бюджетні програми. Серед іншого, 21,5 мільйон отримають українські олімпійці для підготовки до зимових ігор у Ванкувері. А ось на створення і розвиток матеріально-технічної бази спорту в цьогорічному кошторисі закладено заледве трохи більше 3 мільйонів гривень. Далі про інші новини. Яна Клочкова у вівторок офіційно оголосила про завершення спортивної кар'єри. Майже 10 років геніальна спортсменка була справжнім уособленням чемпіонської епохи українського плавання. В цивільному житті вже експлавчиня планує зосередитися на громадській діяльності і не проти розпочати кар'єру функціонера в Національному олімпійському комітеті України. Нагадаю, що в жовтні минулого року вже з'являлися чутки про завершення кар'єри Клочковою, одначе ту інформацію Яна спростувала. Справжня золота рибка України має незліченну кількість переможних титулів на чемпіонатах світу і Європи, а також є володаркою 5 олімпійських медалей, 4 з яких золоті. І наостанок про футбол. Клуби Польщі, схоже, залишаються нездоланним бар'єром для українських команд, що продовжують підготовку до нового сезону в Іспанії та Туреччині. Після динамівських 0-4 в матчі з Легією напередодні польській Арці з міста Гдиня з рахунком 2-3 програв інший київський клуб Арсенал. А от донецький Шахтар у товариському матчі спромігся лише на нічию в поєдинку з Віслою 2-2. Не виграв і третій український учасник європейського кубка УЄФА. Харківський Металіст у вівторок поступився узбецькому Буньоткору. Прикметно, що єдиний гол у зустрічі забив бразильський легіонер узбеків, славнозвісний Рівалдо. Ну і, напевно, за компанію з іншими земляками поступився Дніпро учора. Підопічні Володимира Безсонова із рахунком 1-2 були биті ізраїльським Маккабі з міста Хайфа. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скрутівська, а в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні середа, 28 січня, і далі у програмі ми поговоримо про таке. Севастопольська громадськість закликає Юлію Тимошенко не допустити ухвалення закону про статус Севастополя. У Києві відбувся концерт зірки сучасного виконавського мистецтва 20-річного молдавського музиканта Юліана Пушке.
Грає він на молдавській флейті.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу?
На висоті 17 кілометрів вибухає американський космічний корабель багаторазового використання «Челленджер-10».
Все це і трохи більше почуємо після випуску новин, які спеціально для вас підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Володимир Литвин пропонуватиме прем'єр-міністру Юлії Тимошенко під час кадрових ротацій включити до складу уряду представників партії регіонів. Про це спікер парламенту заявив в ефірі одного з телеканалів. Свою позицію він пояснив існуючою в Україні кризою. За словами Литвина, необхідно створити коаліцію і уряд національного порятунку. До початку президентської виборчої кампанії усі політичні сили в Україні мають демонструвати злагоджену роботу, яка б дозволила вийти з кризи, зазначив голова Верховної Ради Володимир Литвин. Україна не виключає можливості проведення демаркації сухопутного кордону з Росією в односторонньому порядку, заявив керівник територіального департаменту МЗС Леонід Осаволюк. Він нагадав, що саме російська сторона в односторонньому порядку розпочала демаркацію сухопутного кордону з іншою сусідкою Естонією, а також повідомив, що на сьогодні немає жодної результативності в переговорному процесі між Україною і Росією з цього питання. За словами Осаволюка, незважаючи на раніше досягнуті домовленості на рівні президентів двох країн, сподівань на спільну демаркацію кордону все менше і менше. Працівники охорони здоров'я проведуть сьогодні в комунальних медичних установах Києва півгодинну попереджувальну акцію протесту проти затримки Київської міською держадміністрацією виплати заробітної плати. Про це повідомив завідувач відділу правових питань профспілки медпрацівників Сергій Кубанський. Він наголосив, що акція не є страйком і медустанови не припинятимуть своєї роботи. І на Близький Схід прибув спеціальний посланець президента США Джордж Мітчелл. Він зустрівся у Каїрі з главою зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Хав'єром Соланою та міністром закордонних справ і керівником розвідувальної служби Єгипту. Сьогодні Мітчелл проведе переговори з президентом Єгипту Хосні Мубараком. Після цього посланець президента США відвідає Ізраїль, Західний берег Йордану, Саудівську Аравію та Йорданію. Мета поїздки Мітчелла на Близький Схід – не лише зміцнення перемир'я у смузі Гази, а й обговорення проблем ізраїльсько-палестинського врегулювання взагалі. У Будапешті обговорюють проєкт будівництва нового газогону для Європи. По газогону Набуко довжиною понад 3 тисячі кілометрів газ мав би надходити до Європи з Каспію через Туреччину в обхід Росії та України. Міністр оборони США Роберт Гейтс, виступаючи на слуханнях у Сенатському комітеті з питань оборони, заявив, що бойові дії проти талібів та бойовиків Аль-Каїди в Афганістані – основне завдання американських збройних сил найближчим часом.
За словами Гейтса, ця боротьба буде тривалою і важкою. Глава Пентагону також зазначив, що Сполучені Штати переслідуватимуть бойовиків Аль-Каїди, де б вони не були, і наголосив, що має на увазі Пакистан. Роберт Гейтс став єдиним членом кабінету Джорджа Буша, який зберіг свою посаду в адміністрації нового президента США Барака Обами.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Севастопольська громадськість закликає Юлію Тимошенко не допустити ухвалення закону про статус Севастополя у нинішньому вигляді. Громадський комітет «Український Севастополь» від імені севастопольців вимагає від глави українського уряду зробити усе, щоб закон, який загрожуватиме суверенітету України, був відкликаний. Детальніше про це поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, в чому полягає новий статус Севастополя і, власне, хто виступає за його ухвалення?
У квітні минулого року народні депутати Іван Бернедубов, Вадим Колісниченко, вони члени партії регіонів, обидва севастопольці, а також Володимир Литвин з одноіменного блоку і Петро Семененко з Компартії зареєстрували у Верховній Раді України законопроект про місто-герой Севастополь, який, на думку експертів, змінить систему влади в місті з іноземною військовою базою у бік зменшення впливу офіційного Києва. Досі в Севастополі мер міста, міський голова не обирався населенням, оскільки місто має особливий статус, і до складу регіону, так званого Великого Севастополя, власне, окрім міста Севастополя, входять ще кілька міст, такі як Балаклава, Інкерман, а також кілька десятків селищ і сіл. І саме на тому, що місцеві мешканці Севастополя не мають змоги обирати мера, якраз акцентують увагу і прихильники ухвалення цього закону. Закон ще не ухвалений. Кілька разів він минулі роки ухвалювався Верховною Радою України, але ветувався президентом. Цього разу це питання буде, як очікують політики, буде все-таки винесено і проголосовано, оскільки на його підтримку висловлюються і представники блоку Юлії Тимошенко.
Володимире, поясніть, будь ласка, чому представники української громадськості Севастополя так проти виступають ухвалення цього такого демократичного закону?
Представники громадського комітету «Український Севастополь» заявили, що за умови підтримки цього закону депутатами також блоку Юлії Тимошенко може навіть бути подолане і президентське вето, і тоді складеться небезпечна ситуація, оскільки це призведе до проведення виборів, які в умовах, як цитую в заяві, фактичної іноземної окупації міста не будуть чесними і справедливими. Тоді керівником міста стане особа, фактично призначена іноземною державою. Кремль і контролюватиме цього мера, за спиною якого стоятимуть 16 тисяч озброєних військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Це призведе до нового витка сепаратизму і навіть, можливо, до відторгнення Севастополя як дуже важливого міста, портового міста, стратегічного міста від України. І ось що сказав з цього приводу координатор громадського комітету «Український Севастополь» Микола Володимирський.
Зміни влади в Севастополі, яка може стати виборною, не приведуть до добра Севастополь, тому що не було ще поки що в нашому місті виборів чесних і неупереджених. Вся інформаційна сфера, яка підготовлює людей до виборів, належить Чорноморському флоту Росії. Вона ними контролюється, навіть державні засоби масової інформації. В цьому є найбільша небезпека цих виборів.
Це був Микола Володимирський, координатор громадського комітету «Український Севастополь». І от саме ця громадська організація і стверджує, що ухвалення нового закону призведе до сплеску сепаратизму і посилення впливу іноземної держави в місті.
Дякую, Володимир Притула, про проблеми, які можуть виникнути саме в Україні через прийняття закону про статус Севастополя, розповідав у прямому включенні «Ранкової свободи». А ось у Києві вчора відбувся концерт зірки сучасного виконавського мистецтва 20-річного молдавського музиканта Юліана Пушке. Його віртуозна гра на молдовському народному інструменті вже відома в багатьох країнах світу. На концерті побувала і наш музичний оглядач Леся Олійник.
Такими бурхливими оплесками сприйняли кияни гру 20-річного молдавського музиканта Юліана Пушке. грає він на молдавській флейті, або, як її називають, най. Най складається з вертикально закріплених трубочок, кількість яких сягає до 24. Без цього старовинного інструменту народну молдавську музику важко уявити. Але якщо на ньому звучать мелодії Глюка, Баха, Моцарта, Масне або віртуозна музика Верді, Ліста, Бартока чи навіть джазові композиції, най сприймається як рівноцінний класичний інструмент. Саме про це сказав у своєму інтерв'ю кореспонденту Радіо Свобода Юліан Пушке.
Я питаюсь достичь такого рівня і підняти
це. Я намагаюся досягти такого рівня, підняти цей інструмент, щоб він був на рівні скрипки, фортепіано, кларнету. Гадаю, що цей інструмент нічим не гірший інших класичних інструментів.
А чим другі класичні інструменти?
Природа обійшлася з Юліаном жорстоко. Від народження у нього відсутні ліве передпліччя. Але надзвичайно вродливий, скромний і усміхнений юнак відчуває себе, як він сказав, абсолютно щасливим. У свої 20 років Юліан Пушке є заслуженим артистом Республіки Молдова, володарем найвищих премій близько 10 міжнародних конкурсів, учасником багатьох музичних фестивалів. Він гастролює у багатьох країнах світу і грає з кращими симфонічними та народними оркестрами. На запитання, що для нього є музика, Юліан відповів.
Все, абсолютно все. Просто, якщо людина не творить, і йому дан дар.
Все, абсолютно все. Просто, якщо людина не творить, це якось мертво, без життя. Але якщо у людини є дар, і вона виходить на сцену, грає і дає ту радість людям, яку сама відчуває, то цей дар людям дати – це для неї все.
Этот дар людям дати – це для нього все.
Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 28 січня, середа. Ось чим запам'ятався цей день в історії, знає все Віктор Недоступ.
28 січня 1596 року під час чергової експедиції на морі поблизу Панамського узбережжя після ряду невдалих спроб відвоювати у іспанців Панаму від лихоманки помер пірат королеви Єлизавети, 56-річний сер Френсіс Дрейк. Англійський адмірал, герой багатьох морських баталій, зусиллями котрого було закладено основи британського панування на морі. Дрейк став першим англійцем, що здійснив кругосвітню подорож, відкривши для англійських та голландських кораблів морські шляхи, відомі раніше лише іспанцям та португальцям. Отримавши в 1588 році перемогу над іспанською непереможною армадою, Дрейк набув таку славу, що в наступні століття з ним міг зрівнятися лише герой антинаполеонівських війн Гораціо Нельсон. 1986 об 11:38 за місцевим часом через 73 секунди після старту з космодрома на мисі Канаверал, штат Флорида, на висоті 17 кілометрів вибухає американський космічний корабель багаторазового використання Challenger 10. Екіпаж – 7 людей, командир Френсіс Кобі, спеціалісти Майкл Сміт, Джуді Трєзнік, Елісон Онізука, Рональд Макнейр, Грегорі Джарвіс, перша вчителька у космосі Кріста МакОлів – всі гинуть. Спеціальна урядова комісія встановлює, що вибух відбувся через несправність в пальному блоці одного з прискорювачів першого ступеня, що призвело до розгерметизації і вибуху самого пального баку. Після проведеного розслідування польоти всіх космічних човнів багаторазового використання відкладуть на 2 роки до повної ліквідації всіх наявних конструктивних дефектів. А в 1998-му 26 чоловіків, котрі 21 травня 1991 року брали участь у замаху на прем'єр-міністра Раджива Ганді, засудили до страти через повішення. Лише 2 з них звинувачувались у самому вбивстві. Решта – у змові з метою вбивства. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ось найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси читала і нам розповість Ірина Біла.
Газета «День» пише, що театр абсурду української політики відкриває новий сезон. В державі вже було 2 губернатори, 2 генпрокурори, 2 керівника фонду держмайна. Тепер, схоже, буде 2 голови Нацбанку. Залишилося лише 2 нескорені політиками вершини. В країні ще не було 2 президентів і прем'єрів одночасно. Про специфіку української політики докладніше розповідається в статті «Дефіцит відповідальності». цьому ж числі День дає жорстку оцінку дій уряду і критикує його очільників за популізм. Справи в країні дедалі більше переконують журналістів, що єдине реальне рішення, яке готує Кабмін, ще тугіше затягнути паски. Передусім простим громадянам. Наприклад, працівникам Інституту академії наук зарплату урізали практично вдвічі. А чому б спочатку не зробити те саме, скажімо, зі «Слугами народу», запитує видання. Із Народного руху України вийшла Атена Пашко, удова його колишнього лідера В'ячеслава Чорновола. Таким чином, як інформує газета по-українськи, вона протестує проти ситуації в партії. «Я підтримую позицію президента Ющенка, а рух пішов проти нього і став на бік блоку Юлії Тимошенко», заявила журналістам Атена Пашко. Нова газета розповідає про ситуацію в медицині. Видання пише, що в лікарнях більше немає ліків, а лікарі не отримують зарплату. Сьогодні, зокрема, столичні медики призупиняють роботу на півгодини. А завтра, якщо їх не почують політики, доведеться лікуватися у народних цілителів, наголошує видання. Стаття називається «Медицина майбутнього». Якщо політична ситуація напередодні виборів буде залишатися більш-менш стабільною, дефолт у найближчий час Україні не загрожує. Що таке дефолт? Чи варто його боятися? Які наслідки він може мати для пересічних українців? Газета «Факти» розповідає у рубриці «Поживемо, побачимо».
На цьому в нас все. З вами були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Ігор Ісхаков. Бажаємо вам вдалого дня і зустрінемо.